Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κοντά σας και συζητάμε για την επιδημία του έμπολα, του ιού έμπολα. Είδαμε λίγο το ιστορικό του και βλέπουμε σιγά σιγά την διάδοσή του, τη μετάδοσή του, τον τρόπο που δράει, και σιγά σιγά θα μπούμε και στις πνευματικές πτυχές του θέματος. Και όπως τονίσαμε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος θεραπεύει και ευεργετεί αυτούς οι οποίοι καταδυναστεύονται από τον διάβολο. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο, σε αυτό το σημείο θα ήθελα, Ανέστη, να μας μιλήσει για αυτά τα οποία μας είπες προηγουμένως, για την πνευματική διάσταση του θέματος.
Ναι, πραγματικά με τη χάρη του Θεού, αφού έτσι δώσαμε το επιστημονικό στίγμα, παραθέσαμε τα γεγονότα.
Ναι, μπορεί να βάλουμε και άλλα στο να μην κουράσουμε τους αστούς ακροατές μας.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την πνευματική διάσταση του θέματος. Ζούμε σε μια εποχή, είμαστε όπως λέμε στον 21ο αιώνα, όπου βλέπουμε ότι πάρα πολύ έχει προχωρήσει η επιστήμη, έχει αυξηθεί η γνώση, και μάλιστα αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο είναι προφητευμένο μέσα από το Λόγο του Θεού, στον προφήτη Δανιήλ, στο τελευταίο κεφάλαιο, όπου αναφέρει ότι στις έσχατες ημέρες η γνώση θα πληθυνθεί. Και πραγματικά ο άνθρωπος έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, γνώσης, επιστήμης, έχει καταφέρει πολλά επιτεύγματα, ιδιαίτερως όσον αφορά τον τομέα της ιατρικής. Πραγματικά οι γνώσεις έχουν διεισδύσει πολύ βαθιά μέσα στη λειτουργία του οργανισμού και των κυττάρων, στους μηχανισμούς, ακόμα και στους μηχανισμούς με τους οποίους προσβάλλεται ο οργανισμός από ιούς και από βακτήρια, και βέβαια έχουν γίνει μεγάλα άλματα στην αντιμετώπιση των ασθενειών με τα φάρμακα, με τις χειρουργικές επεμβάσεις και με διάφορες άλλες βέβαια μεθόδους και πρακτικές. Και ενώ λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι η ανθρωπότητα είναι πάρα πολύ ισχυρή απέναντι στις ασθένειες, και ότι καθώς είμαστε στον 21ο αιώνα με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε θα έπρεπε να έχουν εξαλειφθεί, τουλάχιστον να αντιμετωπίζονται εύκολα οι όποιες ασθένειες, εν τούτης βλέπουμε και σήμερα να επαναλαμβάνεται κάτι το οποίο το ίδιο η ανθρωπότητα και τους περασμένους αιώνες να επαναλαμβάνεται, δηλαδή να εγείρεται, να ξεσηκώνεται μια νέα πανδημία, γιατί πλέον πανδημία χαρακτηρίζεται, η οποία να τρομάζει τον κόσμο και να φέρνει σε πολύ μεγάλη ανησυχία παγκοσμίως την ιατρική κοινότητα. Και εδώ να αναφέρω, γιατί το λέω αυτό, γιατί οι γιατροί χωρίς σύνορα περιέγραψαν την κατάσταση ως πλήρως ανεξέλεγκτη στα τέλη του Ιουνίου. Και μάλιστα το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα άρθρο σύμφωνα με το οποίο οι γιατροί χωρίς σύνορα έκαναν την ανακοίνωση ότι ο κόσμος χάνει τη μάχη στην αντιμετώπιση του έμπολα.
Θεός να φυλάει.
Μια δραματική προειδοποίηση στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένα ότι 6 μήνες τότε, αρχές Σεπτεμβρίου, μετά το ξέσπασμα της χειρότερης επιδημίας, ο κόσμος χάνει τη μάχη για τον περιορισμό της. Δεν μιλάμε τώρα δηλαδή για θεραπεία, αλλά έστω για τον περιορισμό της. Οι ηγέτες δεν έχουν καταφέρει να εμποδίσουν αυτή τη διεθνή απειλή. Η ανακοίνωση που έγινε στις 8 Αυγούστου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι η επιδημία αποτελεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμια κλίμακα δεν ακολουθήθηκε από αποφασιστική δράση, και τα κράτη γενικά περιορίστηκαν να συμμετάσχουν σε μια παγκόσμια συμμαχία αδράνειας. Δηλαδή υπήρξε και μια αδράνεια εκ μέρους των κρατών. Βέβαια όλα αυτά λίγο ή πολύ αποτελούν συνιστώσεις οι οποίες μας φέρνουν στη σημερινή κατάσταση. Και βέβαια πρέπει να περάσουμε στο θέμα να δούμε από την πνευματική άποψη την κατάσταση του κόσμου μας σήμερα, τι έχει καταφέρει ο άνθρωπος, πόσο ο άνθρωπος στέκεται απέναντι στο Θεό, γιατί ο Θεός επιτρέπει να συμβαίνουν αυτές οι καταστροφές, αυτές οι ασθένειες, οι επιδημίες. Ο Θεός τιμωρεί, ο Θεός δοκιμάζει.
Εκδικείται.
Πολύ σωστά. Πώς τελικά αλληλεπιδρά ο Θεός, και έχοντας ξεχάσει τον Θεό ως ανθρωπότητα, ερχόμαστε να τον φέρουμε προευθυνόν όταν βρισκόμαστε σε τέτοιες μεγάλες ανάγκες. Νομίζω ότι είναι θέματα αυτά στα οποία έχουμε πράγματα να πούμε, και να δούμε βέβαια πάνω απ' όλα τι αναφέρει σχετικά με όλα αυτά ο Λόγος του Θεού. Γιατί πραγματικά μόνο ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι ο αρμόδιος να δώσει φως και απάντηση και σε αυτό το θέμα.
Αμήν. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Στο αντίστοιχο κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το ΚΔ κεφάλαιο με τα εσχατολογικά, όταν οι μαθητές ρωτάνε τον Κύριο πότε θέλουσε γίνει ταύτα και το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος, απαντάει ο Κύριος και λέει: «Βλέπετε, μη σας πλανήσει τις». Και διαβάζουμε στο 7 εδάφιο: «Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, και θέλουσε γίνει πείνε και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους, πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Και λοιμοί βασικά σημαίνει πανδημίες, είναι μολυσματικές ασθένειες οι οποίες εξαπλώνονται. Τι θέλουμε να πούμε βέβαια, όπως είχαμε κάνει και αντίστοιχες διακοπές για τους σεισμούς ή για τους πολέμους, ένα από τα σημεία γενικότερα είναι και η λοιμοί. Και αυτό που τονίζει ο Λόγος του Θεού πιο κάτω είναι αρχή οδύνων. Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι, γιατί πολλοί λένε «Α, ο τάδε ιός χτύπησε, άρα πλησιάζει» κλπ. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι ότι αυτή μια πανδημία μεμονωμένα. Ότι να τώρα χτύπησε μια πανδημία και κάποιος θα πει ότι και το 1910 πόσο ήταν που χτύπησε η χολέρα ή κάποιες άλλες
πανδημίες. Η ασιατική γρήπη.
Το θέμα τώρα δεν είναι οι μεμονωμένα κάποιες πανδημίες. Είναι η συχνότητα και η έκταση. Θυμάμαστε, ας πούμε, πριν λίγα χρόνια είχε χτυπήσει το SARS, αυτός ο μεγάλος ιός που χτύπηκε το αναπνευστικό σύστημα κυρίως στην Ασία.
Ναι.
Πριν μία δεκαετία νομίζω ήταν και λιγότερο.
Αναπνευστικό σύνδρομο.
Πιο πριν ήταν πολύ έντονο το AIDS. Τώρα κάπως η περιοχή συνεχίζει βέβαια, ιδιαίτερα στην Αφρική. Άρα αυτό που παρατηρούμε, για παράδειγμα τώρα τονίζω και να το θυμίσω στους ακροατές, είχαν πει για τους σεισμούς, ότι κάποιοι λέγανε πάντα γίνονταν. Αλλά τώρα έχει ανέβει η συχνότητα των καταστροφικών σεισμών. Και σε αντιστοιχεία τώρα έχει αυξηθεί η συχνότητα των καταστροφικών λοιμών. Άρα παρατηρούμε ένα μοτίβο να επαναλαμβάνεται σε όλα αυτά τα σημεία τα οποία ο ίδιος ο Κύριος θέτει. Πολέμους. Θυμάστε μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είχε γίνει άλλη φορά παγκόσμιος που να συνδράμουν όλα τα έθνη. Ξαφνικά γίνεται το Πρώτο Παγκόσμιο που είχε περίπου 10 εκατομμύρια νεκρούς. Και μετά γίνεται μετά από λίγα χρόνια ο Δεύτερος Παγκόσμιος με νομίζω 50-60 εκατομμύρια νεκρούς. Και βέβαια ο Λόγος του Θεού μιλάει για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο με 2,5-2 δις. Είναι το 1/4 των ανθρώπων. Αν είναι 8 δις, 7 δις ο πληθυσμός, μιλάμε για 1,7 περίπου δις. Άρα μιλάμε ότι έχουμε αύξηση σε όλα αυτά τα σημεία των συχνοτήτων. Και θα ήθελα να διαβάσουμε λίγο και από τον.
Δημήτρη, το είπες πολύ ωραία προηγουμένως και μου κάνει εντύπωση όπως το έλεγες, το καταλάβαινα. Τη συχνότητος αλλά και τη έκταση και τη ένταση. Δηλαδή, αυτό ο ιός που βλέπουμε τώρα έχει είναι ένα μοντέλο. Δηλαδή, άσχετο το 1976 είχε μία μικρή δίσδυση. Μετά από 2-3 χρόνια είχε μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη, τώρα μου λέγει ένας λοιμοξιολόγος, είναι η 20η εξαίρεση του.
Μάλιστα.
Η οποία είναι τεράστια.
Νομίζω πως εδώ θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτησή μας και τη διάσταση της παγκοσμιοποίησης.
Βεβαίως.
Γιατί είναι τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε να συμβαίνει αυτό το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή πλέον η γη είναι μια μεγάλη γειτονιά, θα μπορούσαμε να πούμε. Πάρα πολύ εύκολα υπάρχουν μετακινήσεις ανθρώπων από το ένα άκρο της γης στο άλλο. Και αυτό έχει συνέπειες σε διάφορα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα για την εξάπλωση τέτοιας ασθένειας. Εάν βρισκόμασταν σε μια εποχή 100 χρόνια νωρίτερα, ίσως και λιγότερο. Αλλά ακόμα, ας πούμε, έστω και 100-150 χρόνια παλαιότερα, δεν υπήρχε η δυνατότητα, για παράδειγμα, εύκολης μετακίνησης από τη μία χώρα στην άλλη, μόνο στις γειτονικές χώρες. Και επομένως, δεν θα μπορούσε να έχει, επειδή αναφέρατε πριν για την έκταση και την ένταση των εσχατολογικών σημείων, όπως είναι και η λοιμή, δεν θα μπορούσε ένας λοιμός, όπως είναι ο Έμπολα, να έχει τόσο μεγάλη εξάπλωση, ώστε να φοβούνται και χώρες οι οποίες είναι σε άλλη ήπειρο ή στο άλλο άκρο της γης. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο Έμπολα εντοπίζεται εκεί στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Κονγκό, της Λιβερίας, Σιέρα Λεόνε και διάφορες άλλες χώρες που αναφέραμε. Και όμως ο φόβος έχει τρομοκρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, ακριβώς λόγω της δυνατότητας των μετακινήσεων, των υπερατλαντικών ταξιδιών, πράγματα τα οποία δεν συνέβαιναν παλαιότερα. Άρα λοιπόν όταν ο Λόγος του Θεού θέτει τους λοιμούς ως εσχατολογικό σημείο, το οποίο θα είναι σε τέτοιο βαθμό που να φοβίζει όλη την ανθρωπότητα, οπωσδήποτε μέσα σε αυτόν τον προφητικό χαρακτήρα των λόγων αυτών του εδαφίου συμπεριλαμβάνεται και η έννοια της παγκοσμιοποίησης. Δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως, αλλά εάν ο Κύριος λέει ότι τις έσχατες ημέρες η ανθρωπότητα θα φοβάται τους λοιμούς, και σε άλλο σημείο στο Καταλουκάν λέει ότι θα αποψυχεί, λέει, η οικουμένη από τον φόβο, τα έθνη, από τον φόβο των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Αυτό είναι και μια μεγάλη προφητεία για την παγκοσμιοποίηση. Ένα γεγονός το οποίο το ζούμε στις μέρες μας στις τελευταίες δεκαετίες.
Πραγματικά, σαν γιατρός εγώ το καταλαβαίνω με την έννοια ότι όταν σπούδαζα ιατρική θεωρούσαμε, ας πούμε, ότι είναι αδιανόητο ότι μετά από 30 χρόνια θα υπάρχουν λοιμώδεις ασθένειες. Λέγαμε τώρα εφηματίωση, βρέθηκαν τα φάρμακα κατά εφηματίωση, θα τακτοποιηθεί το θέμα. Και 30 χρόνια τώρα, πούμε, για 35 χρόνια που σχεδόν είμαι γιατρός, βλέπουμε ότι οι λοιμώδεις ασθένειες όχι μόνο δεν έχουν εξαφανιστεί, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Όπως είπε ο Δημήτρης, τόσες και τόσες λοιμώδεις ασθένειες. Και τι γίνεται τώρα, και το έμπολα, εδώ τώρα ο ιός του έμπολα, και να τελειώσει αυτή η επιδημία που πιστεύουμε τη χάρη του Κύριου θα τελειώσει, ο ιός ελοχεύει μέσα σε ξενιστές στην Αφρική, από τους οποίους μπορεί ανά πάση στιγμή να ξεπηδήσει. Και εδώ να καταλάβουμε και να πούμε ότι λέει κάποιος, λέει, τρώνε, λέει, νυχτερίδες. Εντάξει, τρώνε νυχτερίδες. Γιατί τρώνε νυχτερίδες? Λέει, είναι η κουλτούρα τους τέτοια. Η κουλτούρα τους. Αλλά τρώνε και ουρακουτάγκους, τρώνε και χιμπατζίδες, τρώνε και γορίλες. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν διότι δεν έχουν να φάνε κάτι σωστό. Δηλαδή η πλεονεξία η δική μου και του δυτικού λεγόμενου κόσμου, ο οποίος απογύμνωσε τις χώρες αυτές από υλικά εφόδια και από δομές, οδήγησε τώρα τους ανθρώπους να κάνουν τέτοιες πρακτικές, οι οποίες σαν ένα μπούμεραγκ έρχονται να χτυπήσουν πάλι τον δυτικό κόσμο. Λέει, ο άλλος δεν πλώνουν τα χέρια τους, λέει, όταν χαιρετάνε ένας τον άλλον. Μα αφού δεν έχουν νερό να πληθούν, να πιούνε, θα πλύνουν τα χέρια τους. Δεν έχουν, λέει, καλές συνθήκες υγιεινής. Και πραγματικά βλέπει τώρα ο δυτικός κόσμος ότι δεν είμαστε απομονωμένοι. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση έχει και αυτό το καλό. Ότι συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ότι τι, αυτοί τώρα στην κεντρική Αφρική ας σκοτωθούν, ας χαθούν. Μα είναι στη γειτονιά μου. Παίρνει άλλο το αεροπλάνο και βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες βρίσκεται στο Ελευθέρω Βενιζέλος. Και αν είναι στη φάση εποάσεως, πηγαίνει και χαιρετάει μερικούς συγγενείς. Εκδηλώνει την νόσο, γιατί η νόσος μεταδίδεται όταν αρχίζουν τα συμπτώματα. Δηλαδή ο πυρετός και οι αιμορραγίες. Μόνο με το που αρχίζουν τα συμπτώματα, μια, δύο, τρεις ώρες ή και μέρες, μέχρι να εκδηλωθούν έτσι ώστε να καταλάβουν, έχει ήδη μολύνει τόσους. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι συνειδητοποιούμε, και εγώ το συνειδητοποίησα, ότι είναι η πλεονεξία μας και η κακία μας η οποία έφερε αυτή την κατάσταση, η οποία τώρα έρχεται πίσω σε εμάς.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήθελα να αναφερθώ μέσα σε όλα αυτά και, και στην Αποκάλυψη, στο έκτο κεφάλαιο, ναι, όπου μας μιλάει για τους τέσσερις υπείς, ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές στους τέσσερις υπείς. Ο πρώτος είναι ο λευκός, ο δεύτερος είναι ο κόκκινος ύπος, στον οποίο λέει δόθη να σηκώσει την ειρήνη από τη γη, και είναι η πόλεμη. Και μάλιστα βλέπουμε τον παραλληλισμό γενικότερα με τα αντίστοιχα χωρία στο Ματθαίο που διαβάσαμε, που αναφέρει πόλεμους κατά τόπους. Η τρίτη σφραγίδα, που είναι ο μαύρος ύπος, είναι η πείνα, η οποία είναι αποτέλεσμα, και βλέπουμε το ένα φαίνει το άλλο. Ο πόλεμος φαίνει την πείνα, που είναι ο μαύρος ύπος. Και μετά η πείνα τι φέρνει? Φέρνει μια ανέχεια, μια κατάσταση έλλειψης βασικών συνθήκων, η οποία φέρνει τον επόμενο ύπο, που είναι ο ύπος χλωρός, λέει ο Λόγος του Θεού, και είναι ο θάνατος. Και πολλοί το λένε ότι είναι οι διάφορες πληγές, και είναι οι πανδημίες και οι λοιμοί και αρρώστιες.
Ναι, δεν είμαστε στην εποχή της Αποκάλυψης.
Όχι,
βέβαια. Αλλά αυτές θα ενταθούν, όπως πάρα πολύ ωραία μας είπες, Δημήτρη, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι χώρες, Κεντρική Αφρική, Δυτική Αφρική, Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, Λιβερία, έχουν αναδύονται αυτές οι χώρες, βγαίνουν μέσα από ένα πολυετή εμφύλιο πόλεμο.
Δηλαδή αυτό που θέλω να τονίσω, και είναι ακριβώς αυτό, ότι το μοτίβο αυτό, αν και καθορίζεται και δείχνεται μέσα στην Αποκάλυψη σε έναν ακραίο βαθμό, καθώς μετά το τέταρτο είπε, έχουμε το 1/4 στην έκτη σφραγίδα να έχουν πεθάνει, να πεθαίνουν, όμως το ίδιο μοτίβο, όσο γίνεται και πιο έσχατες ημέρες, θα αναπαράγεται, απλώς σε μικρότερη ένταση. Η μέγιστη ένταση θα είναι μέσα στην Αποκάλυψη. Άρα βλέπουμε το μοτίβο πιο πόλεμος, πείνα, λοιμός. Πόλεμο, όλα, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που είπαμε τώρα ακριβώς, ότι οι χώρες αυτές της Κεντρικής Αφρικής είτε αναδύονται είτε βρίσκονται σε εσωτερικούς, εμφυλίους, γειτονικούς πολέμους, οι οποίοι φέρουν μετά πείνα, και η πείνα οδηγεί σε λοιμός.
Ένα εδάφιο θέλω να μοιραστώ με τους φίλους ακροατές, είναι από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, στο δεύτερο κεφάλαιο και το εδάφιο 17. Βέβαια μιλάει για την ημέρα εκείνη που πρόκειται να έρθει ο Κύριος μας, και είμαστε κοντά, και λέει, και το ύψος του ανθρώπου θέλει υποκύψη, και η έπαρση των ανθρώπων θέλει ταπεινωθεί. Μόνος δε ο Κύριος θέλει υψωθεί εν εκείνη τη ημέρα. Είναι το ύψος του ανθρώπου. Μεγαλαυχή ο άνθρωπος. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είμαι ο άνθρωπος. Εγώ μπορώ να σταθώ ενώπιον του Θεού με τις δυνάμεις μου. Έχω φτιάξει πολιτισμό. Είναι οι απόγονοι του Κάιν αυτοί όλοι. Οι οποίοι βλέπουμε ότι ήταν έξυπνοι, είχαν φτιάξει σκηνές, είχαν γεωργία, είχαν κτηνοτροφία, είχαν σιδηρά εργαλεία, είχαν εφεύρετη μουσική. Αλλά όλα αυτά για να δικαιωθούν ενώπιον του Θεού. Και τώρα έρχεται ο άνθρωπος, ο υπερήφανος άνθρωπος, ο δυτικός άνθρωπος θα λέγαμε, με ένα τόσο μικρόβιο που δεν φαίνεται στο μικροσκόπιο σχεδόν φαίνεται, να ταπεινωθεί και να πει ότι, να βγει ο ΙΕ και να πει, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ότι είναι έτοιμες να διασπαστούν οι κοινωνικές δομές, το οικονομικό σύστημα και οι υγειονομικές δομές των κρατών. Αποτελεί, όπως το διαβάζω εδώ πέρα, ανακοίνωσε ότι η έξαρση του ιού είναι απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Και πραγματικά ταπεινώνεται ο άνθρωπος και το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνει. Έγινε αυτό που έγινε. Πώς θα αντιδράσει τώρα ο άνθρωπος.
Πριν περάσουμε όμως το να δούμε πνευματικά το πόσο ο άνθρωπος πρέπει να σταθεί και ποιος είναι και ο ρόλος του Θεού μέσα σε όλα αυτά και οι απάντησεις στα ερωτήματα όπως γιατί ο Θεός το επιτρέπει ή ο Θεός το προκαλεί, θα ήθελα να δούμε λίγο ακόμα έτσι σαν προσκατολογικής άποψης το θέμα. Έχει δημοσιευτεί ένα ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Το Βήμα στις 19 Οκτωβρίου με τίτλο «Έμπολα». Και ο συγγραφέας αναφέρει ότι ξαφνικά οι Ευρωπαίοι διαπιστώνουμε ότι είμαστε ανυπεράσπιστοι απέναντι στον έμπολα, με τον ίδιο τρόπο που οι πρόγονοι μας ήταν ανυπεράσπιστοι απέναντι στη μαύρη πανούκλα. Το παράδοξο είναι με εμάς τους δυτικούς, λέει. Απ' τη μια θεωρούμε τους εαυτούς μας άτρωτους μπροστά στους ιούς και από την άλλη βυθιζόμαστε στην πιο βαριά απελπισία κάθε φορά που εμφανίζεται ένας καινούριος. Άρα λοιπόν είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, αφού λέει κάθε φορά που εμφανίζεται ένας καινούριος. Το ιστορικό, λέει, ψυχολογικό σοκ χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ως τότε πιστεύαμε ότι οι επιδημίες είχαν νικηθεί διαπαντός. Και μετά ήρθαν το AIDS, ο πυρετός του Νείλου, ο κορονοϊός, η γρήπη των πτηνών και τώρα ο έμπολα. Και βέβαια το παραλληλίζει με περιγραφές ήδη ασθενειών και πανδημιών από την αρχαιότητα, για το λοιμό που σκότωσε τους Αθηναίους, για την πανόλη, τη χολέρα, την ευλογιά. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το οποίο λέει ότι από τη μια θεωρούμε τους αυτούς μας άτρωτους και από την άλλη ξαφνικά βυθιζόμαστε, λέει, σε βαριά απελπισία κάθε φορά που εμφανίζεται ένα καινούριο τέτοιο κρούσμα, παρά το γεγονός ότι πιστεύουμε ότι οι επιδημίες είχαν νικηθεί διαπαντός. Πόσο ακριβής είναι ο λόγος του Θεού, πόσο εύστοχα τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου διαπνεύματος Αγίου, ένα παράδειγμα ας πούμε στην προς Θεσσαλονικής επιστολή την πρώτη, όπου λέει ο Απόστολος Παύλος στο 4ο και στο 5ο κεφάλαιο, μιλάει για τις έσχατες ημέρες και τον ερχομό του Χριστού και λέει ότι, αν διαβάσω λίγο από την αρχή του 5ου κεφαλαίου, «περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρεία να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή ούτως έρχεται». Και λέει για τους ανθρώπους, επειδή όταν λέγωση ειρήνη και ασφάλεια, είναι αυτό που πιστεύανε οι άνθρωποι ότι είχαν νικήσει μέσα από την επιστήμη και τη γνώση, όταν λοιπόν λέγωση ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται από αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Δεν μιλάει ας πούμε έτσι για ένα απλό κρούσμα, για ένα φόβο, ένας όλεθρος, δηλαδή κάτι το οποίο είναι πλήρως καταστροφικό, καθώς εωδύνεση στην εγκυμονούσα. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο και μάλιστα με αυξανόμενη ένταση, όπως η πόνη της γένας. Και δεν θέλουσι εκφύγει, όμως οι πιστοί έχουν διέξοδο, έχουν ελπίδα. Σεις, λέει, αδελφοί, δεν είστε εν σκότη, ώστε η ημέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντα εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός, ουδέ σκότους. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το λόγο του Θεού, ξέρει και το περπάτημά του και την κατάληξή του. Ξέρει ότι σε οσοδήποτε καταστροφικό δρόμο και αν βαδίζει η ανθρωπότητα, ο ίδιος έχει διέξοδο επειδή περιμένει τον Χριστό να έρθει να τον παραλάβει. Ενώ οι υπόλοιποι, λέει, όπως οι οδύνες στην Κίνα γυμονούσα, έρχεται η καταστροφή και δεν θέλουσι εκφύγει. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού έχει φως, γιατί γνωρίζει το λόγο του Θεού και έχει ελπίδα. Οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα, αλλά τα στηρίγματά τους είναι στις δυνάμεις τους, στη γνώση τους, στην επιστήμη, στην τεχνολογία, τα οποία είναι καλά, αλλά όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν αυτά στηρίγματα για τον άνθρωπο, ελπίδα για την ψυχή. Γιατί αυτά τα πράγματα ο λόγος του Θεού σε άλλο σημείο τα χαρακτηρίζει σαλευόμενα. Και αυτός ο οποίος στηρίζεται στα σαλευόμενα, όταν αυτά κάποια στιγμή έρχονται να κλονιστούν, κλονίζεται και ο ίδιος. Πέφτει σε απελπισία. Βλέπουμε τους ανθρώπους να αυξάνονται οι αυτοκτονίες, για παράδειγμα. Όμως, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει θεμέλιό του το Χριστό, κάνει οδηγό του μέσα στη ζωή το λόγο του Θεού, ό,τι και αν συμβεί, αυτός ο άνθρωπος είναι ασάλευτος. Ξέρει προς τα που πηγαίνει, ξέρει το μέλλον του, ξέρει την κατάληξή του και πάνω απ' όλα ξέρει ότι αυτός τον οποίο επίστευσε είναι πιστός και έρχεται να τον παραλάβει.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι. Πάνω σε αυτό να αναφέρω και ένα πολύ ωραίο χωρίο από το χρονικό Β, καθώς πάμε σιγά σιγά και στη λύση που θα μας την προσφέρει ο Λόγος του Θεού. Μ' άρεσε πάρα πολύ όταν ο Σολομώντας αφιερώνει τον ναό και πραγματικά έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και στέλνει φωτιά εξ ουρανού και τρώει τα λοκαυτώματα και παρουσία του Θεού έρχεται εν δυνάμει. Προσεύχεται πάλι ο Σολομώντας και του φανερώνεται διανυκτός ο Κύριος. Είναι χρονικών Β, Ζ κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Και λέει: ήκουσα τις προσευχής σου και έκλεξα τον τόπο τούτον εις εμ' αυτόν διέκον θυσίας. Και τώρα είναι λόγος Κυρίου για όλους μας. Λέει: εάν κλείσω, λέει, τον ουρανό και δεν γίνεται βροχή, και αν προστάξω την ακρίδα να καταφάγει τη γη, και αν αποστείλω θανατικό μεταξύ του λαού μου, και ο λαός μου επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου ταπεινώσω συνεί αυτούς, και προσευχηθώσει και εξητήσωσι το πρόσωπό μου και επιστρέψωσι από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θεραπεύσει την γη αυτών. Και πάλι, επειδή μιλάμε για μοτίβα, πάλι αυτό το ίδιο υπάρχει συνεχώς και συνεχώς. Πολλές φορές, θα δούμε βέβαια στο επόμενο ημίωρο αναλυτικά και τα διάφορα αίτια για τις ασθένειες, πανδημίες, γιατί είναι πολλαπλά, δεν είναι μονόδρομος. Αλλά βλέπουμε ότι πολλές φορές ο Θεός μέσα από όλα αυτά, καθώς τα πάντα, λέει, συνεργούν προς το αγαθό, διότι τους αγαπώντας τον Θεό, εργάζεται τη δική μας ταπείνωση, τη δική μας μετάνοια, τη δική μας επιστροφή. Μας υπενθυμίζει πολλές φορές ο Κύριος μέσα από αυτά ότι ο καιρός εδώ της παροικίας μας είναι σύντομος. Γιατί ο άνθρωπος χτίζει, φτιάχνει, εγκαθιστά και νομίζει ότι θα ζήσει για πάντα. Και ξαφνικά έρχονται όλα αυτά τα κρούσματα και του θυμίζουν ότι οι άνθρωποι, όπως λέει στον Άφρονα, λέει, όλα αυτά που έφτιαξες, λέει, τι νος θέλεις είστε. Σήμερα, λέει, απαιτούς τη ζωή από σου, την ψυχή σου. Και εγώ όλες αυτές τις πανδημίες πάλι μου έκανε εντύπωση για μια τηλεφερία ότι γέμισαν εκκλησίες. Και πώς πολλές φορές θυμάμαι και στην χώρα μας, με το που έγινε ένα σεισμός, αμέσως όλοι επιστρέφουν. Και πώς πραγματικά ο Θεός κρούει τον κόδωνα και σου λέει: άνθρωπε, έχεις φτιαχτεί για κάτι πολύ περισσότερο. Η ψυχή σου είναι αιώνια. Κοίταξε τα μη σαλευόμενα. Και βέβαια πάντοτε, πάντοτε η λύση βρίσκεται στην επιστροφή και τη μετάνοια, γιατί ο Θεός θέλει εμάς. Και αν πολλές φορές επιτρέπει στη ζωή μας πράγματα τα οποία μπορεί να μας φαίνονται λίγο παράλογα, να μας φαίνονται δύσκολο να τα κατανοήσουμε, οι απαντήσεις θα τις λάβουμε στον ουρανό, αλλά να ξέρουμε με συγχωρείς την καρδιά μας ότι όλα συνεργούν αν αγαπάμε τον Θεό για το καλό της ψυχής μας.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα περάσουμε στο δεύτερο διάλειμμα μας. Βέβαια, εμείς εδώ δεν έχουμε τον έμπολα. Θα μπορούσαμε να τον έχουμε, αλλά θα προσευχηθούμε στο τέλος της εκπομπής να μην τον έχουμε. Και θα προσευχηθούμε γιατί ο Κύριος ακούει προσευχές. Και μάλιστα ο Κύριος είπε ότι εσείς είστε το άλας της γης. Θα το μιλήσουμε αυτό, θα το αναλύσουμε για τους πραγματικούς χριστιανούς. Θα δούμε για τον Αβραάμ, πώς τον άκουσε ο Κύριος και έβγαλε το Λότ μέσα από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αλλά έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε αυτοκτονίες, έχουμε αμαρτία, έχουμε εκτρώσεις, έχουμε ανεργία, έχουμε διαφθορά, έχουμε μετανάστευση, έχουμε θλίψεις, κατήφια. Έχουμε πραγματικά αυτά που λέει μέσα φθήρι, αυτά που φθήρουν τη γη μας. Και νομίζω ότι αν αυτό φτάσει στα αυτιά κάποιου που ακούει και είναι επίσημος, κάποιος μεγάλος και έχει πραγματικά θέση ευθύνης, ο Κύριος να του βάλει μες στην καρδιά του μετάνοια και φόβο, και φόβο, ώστε να εξαγγείλουμε πραγματικά επιστροφή στο Λόγο του Θεού, να επιστρέψουμε για να έρθουν κυρία αναψυχής από το προσώπο του Κυρίου. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση, τώρα θυμάμαι ένα εδάφιο μέσα από το δεύτερο ψαλμό. Τώρα λοιπόν βασιλείς, συνετίστητε, διδάχθητε κριτέ της γης. Δουλεύετε τον Κύριον εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Αυτά αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς ζούμε τις έσχατες στιγμές, πιστεύουμε πριν την αναπαραγή της Εκκλησίας, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.